Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fracture Proof Your Bones, A Comprehensive Guide to Osteoporosis ni John Neustadt, ay isang praktikal na aklat na pangkalusugan tungkol sa osteoporosis, paghina ng buto, at pag-iwas sa pagkabali. Inilathala noong 2022, inilalahad nito ang pananaw ng may akda, isang naturopathic doctor at mananaliksik sa bone health, na hindi sapat na tingnan lamang ang resulta ng bone density test upang maunawaan ang panganib ng fracture. Sa halip, inilalagay ng aklat ang kalusugan ng buto sa mas malawak na konteksto ng mga gamot, nutrisyon, ehersisyo, pang-araw-araw na gawi at mga posibleng nakatagong sanhi ng bone loss. Hindi ito nobela o mahigpit na clinical na textbook. Isa itong gabay para sa pasyente at sa mga profesional na nais magkaroon ng mas malinaw na usapan tungkol sa pagsusuri at pag-aalaga. Pangunahing layunin nito ang tulungang suriin ng mambabasa ang sariling risk factors, magtanong ng mas tiyak sa doktor at bumuo ng maingat, individual na plano para mapanatili ang lakas ng buto at mabawasan ang panganib ng pagkabali. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit hindi bone density lamang ang batayan ng panganib ng pagkabali? Sentral sa aklat ang pagtutol sa pagtingin sa osteoporosis bilang simpleng problemang makikita at malulutas sa isang bone density score. Mahalaga ang bone density at ginagamit ito sa pagsusuri. Ngunit ipinapaliwanag ni Neustadt na hindi nito ganap na nasasabi kung sino ang magkakaroon ng fracture. Ang diin ay mahalaga dahil ang pagkabali ay hindi lamang resulta ng dami ng mineral sa buto. Kaugnay din ito ng kalidad at estruktura ng buto, edad, dating pagkabali, panganib na matumba, lakas ng kalamnan, iba pang sakit, at mga gamot na iniinom sa ganitong pananaw. Ang layunin ay hindi lang pagandahin ang numero sa test, kundi bawasan ang aktual na posibilidad na mabali ang balakang, gulugod, pulso, o iba pang bahagi ng katawan. Practical ang implikasyon nito sa mambabasa. Sa alip na magdesisyon batay sa isang resulta lamang, hinihikayat siyang itanong kung paano binuo ang kabuuang pagtataya ng kanyang fracture risk. Mahalaga rin ang pagtingin sa mga pagbabago sa balanse, paningin, lakad, at kapaligiran sa bahay dahil ang matinding pagkabali ay madalas may kasamang pagkakatumba. Hindi sinasabing walang silbi ang bone density test. Ang punto ng aklat ay gamitin ito bilang isang bahagi ng mas malawak at mas makabuluhang clinical assessment. Ikalawa, paghahanap sa mga nakatagong sanhi ng bone loss at panganib ng fracture. Ang isa pang pangunahing paksa ng Fracture Proof Your Bones ay ang sistematikong paghahanap sa mga salik na maaring hindi agad napapansin kapag may osteoporosis o osteopenia. Tinatawag ng aklat ang mga ito ng mga nakatagong panganib at kabilang dito ang ilang kondisyon sa kalusugan, kakulangan sa nutrisyon, gawi sa pamumuhay, at posibleng epekto ng mga gamot. Ang halaga ng ganitong pagsusuri ay nakasalalay sa sanhi. Kung may partikular na dahilan na patuloy na nagpapahina ng buto, maaring hindi sapat ang pagdagdag lamang ng calcium o pagtuon sa density. Kailangan munang maunawaan kung ano ang nagpapatuloy sa bone loss. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga laboratory test at mas malalim na pagsusuring maaring talakayin sa healthcare provider, lalo na kung hindi tugma ang edad, kasaysayan, o bilis ng pagkawala ng buto sa karaniwang inaasahan. Hindi nito ipinapangakong iisa ang sagot para sa lahat. Sa alip, itinuturo nito ang lohika ng paghahanap ng mga nababagong salik bago bumuo ng plano. Mahalaga ito para sa mga may ibang malalang kondisyon, may hindi maipaliwanag na fracture o matagal nang umiinom ng maraming gamot. Gayunman, ang ganitong pag-iimbestiga ay dapat gawin kasama ng lisensyadong doktor dahil ang kahulugan ng mga test at ang relasyon ng mga kondisyon sa bone health ay kailangang iugnay sa buong medical history ng pasyente. Ikatlo, maingat na pagrepaso sa mga gamot at pakikipag-usap sa doktor. Malinaw na praktikal ang aklat sa usapin ng gamot. Inaatasan nito ang mambabasa na suriin. Ngayon kasama ng doktor o pharmacist, kung ang ilang iniinom na gamot ay maaaring may kaugnayan sa paghina ng buto o pagtaas ng panganib na matumba. Mahalaga ang pagtuon dito dahil maraming taong may osteoporosis ang ginagamot din para sa ibang kondisyon, kaya hindi laging hiwalay ang bone health sa kabuuang pangangalaga. Hindi ang mensahe ng aklat na basta ihinto ang anumang reseta. Sa halip, hinihikayat nito ang mas mahusay na pag-uusap gaya ng pagtatanong sa dahilan ng gamot. Inaasahang benepisyo, tagal ng paggamit, mga side effect at mga alternatibong maaring angkop o hindi angkop sa partikular na pasyente. Kaya kasama rin sa usapan ng mga gamot na ginagamit mismo para sa osteoporosis. ipinoposisyon ng aklat ang mga ito sa loob ng mas malawak na pagtataya ng fracture risk at personal na layunin sa halip na ituring na otomatikong sagot para sa bawat diagnosis. Kapaki-pakinabang ang ganitong balangkas para sa pasyenteng nalilito sa magkasalungat na payo o nag-aalangan dahil sa naririnig na side effects. Ngunit ang lakas ng aklat ay nasa paghahanda sa pasyente para sa informed discussion, hindi sa pagpapalit nito sa clinical care. Ang pagbabago ng dosis, paghinto, o pagpapalit ng gamot ay dapat laging pinangungunahan ng nagre-resetang profesional. Ika-apat, pinagsamang papel ng pagkain, ehersisyo, gawi, at pag-iwas sa pagkakatumba, ipinapakita ng aklat ang bone health bilang resulta ng magkakaugnay na araw-araw na gawain, hindi lamang ng isang tableta o isang test. Bahagi ng inirerekomendang holistic na plano ang pagkain, physical na aktibidad, lifestyle at, kung naaangkop, dietary supplements. Ang lohika nito ay tuwiran. Nangangailangan ang buto ng sapat na sustansya, ngunit nangangailangan din ito ng ligtas na mechanical stimulus mula sa paggalaw at pagdadala ng timbang. Samantala, ang kalamnan, balanse at koordinasyon ay may malaking papel sa pag-iwas sa pagkakatumba na madalas na agarang pangyayari bago ang fracture. Para sa maraming mambabasa, mahalagang paalala ito na ang plano ay kailangang kayang isagawa ng tuloy-tuloy. Ang ehersisyo ay dapat nakaayon sa kasalukuyang lakas, balanse, sakit at dati ng fracture sa halip na kopyahin ang mabigat na routine ng iba. Ang pagkain at supplements naman ay dapat suriin sa konteksto ng buong dieta, kondisyon sa bato o bituka at iba pang gamot sa Pilipinas. Maari itong isalin sa konkretong pagtingin sa regular na galaw, sapat at iba-ibang pagkaing may nutrisyon, maayos na ilaw at daanan sa bahay at pag-iingat sa madudulas na sahig. Hindi nagbibigay ang aklat ng dahilan para iwasan ang standard medical treatment. Ang naiiba nitong diin ay ang pagsasama ng mga klinikal na desisyon at pang-araw-araw na pag-iwas sa panganib. Panghuli, personalized na plano sa halip na iisang natural na solusyon para sa lahat. Ang pinakamalinaw na katangian ng aklat ay ang integrative na pananaw nito. Inilalapit nito ang osteoporosis bilang problemang nangangailangan ng personalized na plano kung saan pinag-uugnay ang medical evaluation. Magagamot kapag may malinaw na indikasyon, pagkain, ehersisyo, lifestyle at supplements. Mahalaga ang salitang personalized dahil magkaiba ang panganib ng taong may mababang bone density ngunit walang dating fracture at ng taong nagkaroon na ng fracture o may mataas na panganib na matumba. Magkaiba rin ang mga limitasyon, kagustuhan at kasabay na kondisyon ng bawat isa. Nagbibigay ang aklat ng mga tanong at kategoryang maaring gamitin ng mambabasa upang ayusin ang kanyang mga susunod na hakbang. Gayunman, dapat basahin ng may critical na pag-iingat ang bahaging may supplements. Si Nostat ay founder din ng isang supplement company, kaya makatuwirang siya sa atin na mambabasa ang ebidensya, gastos, kalidad at posibleng conflict of interest bago bumili ng anumang produkto. Hindi nangangahulugang mali ang lahat ng suplementong tinatalakay, ngunit ang isang rekomendasyon ay hindi dapat ituring na kapalit ng individual na payo medikal. Sa pinakamainam na pagbasa, ang aklat ay hindi listahan ng produktong bibilhin. Isa itong balangkas para makilala ang mga risk factor, magtakda ng praktikal na prioridad, at makipagtulungan sa kwalipikadong healthcare team sa isang planong nasusubaybayan at inaayos kapag kailangan bilang pagtatapos. Ang Fracture Proof Your Bones ay pinakamainam para sa mga taong may osteoporosis o osteopenia, may kasaysayan ng fracture, may alalahanin tungkol sa bone loss, o nag-aalaga sa magulang at kapamilyang nasa panganib na mabalyan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga clinician at health educator na gustong maunawaan kung ano-anong tanong ang mahalaga sa pasyente, lalo na sa pagrepaso ng gamot, lifestyle, at mga posibleng sanhinang bone loss. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang tiyak na reseta. Sa halip, tinuturuan nito ang mambabasa na lumipat mula sa pasibong pagtanggap ng diagnosis tungo sa mas organisadong pakikipag-usap sa healthcare provider at mas maingat na pagtingin sa sariling panganib. Naiiba ang aklat sa maraming bone health guide dahil hindi nito inilalagay ang bone density test bilang nag-iisang sukatan ng tagumpay o panganib. Iniugnay nito ang densidad sa mas malawak na tanong tungkol sa fracture prevention, pagkakatumba, kalidad ng buto, mga gamot at pang-araw-araw na gawi. Ang integrative nitong direksyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mambabasang naghahanap ng higit sa simpleng listahan ng calcium at exercise tips. Kasabay nito, nangangailangan ito ng mapanuring pagbasa. Ang natural o supplemental na opsyon ay dapat suriin ayon sa kalidad ng ebidensya, at sa personal na medical context, lalo na dahil may negosyo ang may akda sa larangan ng supplements. Sa kabuuan, ang halaga ng libro ay nasa malinaw nitong paalala na ang pag-iwas sa fracture ay isang malawak, individual at tuloy-tuloy na proseso, hindi lamang paghabol sa isang numero sa scan. Kung gusto mong sumuporta John Neustadt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.